těším se, že třeba za týden uslyšíme svědectví, že se něco změnilo. A teď k dnešnímu kázání já poprosím Daniela, jestli bym to promítnul, už to tam je. Jsme sbor Křesťanské společenství Praha, takže jsme nějaký celek, který má nějaké sborové hodnoty, nějaké postoje, zásady, třeba které si říkáme, když někdo vstupuje do sboru, prostě to máme na všech regionech stejně, jsou nějaké podstatné věci, které se týkají všech. A často jako regiony jsou měsíce, kdy prostě fungujeme nějak jako jednotky a klademe důraz na něco jiného a taky o něčem jiném třeba mluvíme. A pak sem tam se objeví čas, kdy jako celý sbor a vedení celého sboru nějak před Bohem přijme, že je podstatný udělat něco a v nějaké věci se sjednotit nejenom jako region, ale jako celek. A už se to tady dneska zmínilo vícekrát a ještě zmíní, že leden je právě takový měsíc, že v lednu nefungujeme jako regiony samostatně tím, čím se zabýváme, ale mluvíme o tom, že je nějaký teda cíl modlitevně postní týden, ale on to není jenom ten týden a nějak k tomu celý ten leden směřujeme a vlastně to, o čem chceme mluvit, nebo co je pro nás zásadní, tak to bylo vlastně shrnuté, tak jak já tomu rozumím, v těch třech základních směrech, to je to poznat, vydat, vyjít. A k čemu je to dobrý? Já jsem si to pro sám sebe z toho udělal nějaký výsledek. Pokud křesťan, třeba já, pozná, vydá se Bohu a vyjde, tak naplní to nejlepší, k čemu jsme povolaní. To nejlepší, co pro náš život, tedy bude proudit skrze mě Boží život, když právě Pána Boha budu znát, odevzdám se mu a vydám se mu. Takže mně přijde, že to bylo geniálně pojatý, že jsou tady ty tři body poznat, vydat, vyjít. A aby se to celkově povedlo, aby z nás mohl proudit ten Boží život, tak myslím, že opravdu potřebujeme všechny ty tři složky, že potřebujeme Pána Boha poznávat, vydávat se mu i vyjít, protože když to je jenom částečně nějaký ten bod, nebo nám nějaký z těch bodů chybí, tak to nikdy nemůže přinést těch jakoby 100%, je to prostě propojený. Tomáš Dittrich minule mluvil o tom, že musíme Pána Boha poznávat a já jsem rád, že tím jsme začali, protože já budu mluvit o tom, že se máme Pánu Bohu odevzdat a odevzdat to není sranda Bohu. Odevzdat se Bohu to není sranda, ale zvlášť, kdybychom Boha neznali, tak o to je to těžší, protože, jak za chvilku o tom budu mluvit, ono odevzdat to není jenom nějaká jako malinká věcička a pokud se mám odevzdat Bohu kompletně, tak pokud bych toho Boha neznal a nebyl jsem přesvědčený o tom, že je dobrý, tak myslím, že by to nešlo úplně. A takže dneska já se chci zaměřit na to, že se Pánu Bohu můžem a máme odevzdávat, že to je vlastně nějaký zdravý křesťanský princip. A pokud mám dát příklad někoho, kdo se odevzdal a kdo nám v tom byl vzorem, tak je to Pán Ježíš. Přečtu tady ten verš Matouše 26:39. Ježíš byl v Getsemané, než ho zatkli a říkal. A trochu poodešel, padl na tvář, modlil se a říkal. Můj Otče, je-li to možné, ať mě minul tento kalich, avšak ne, jak já chci, ale jak chceš ty. Příklad toho, když se někdo odevzdal naprosto Bohu Otci. Ježíš udělal spoustu věcí, které by vlastně on patrně asi sám vůbec dělat nemusel a dělal je často proto, aby nám byl příkladem a vidíme, že Ježíš taky ne všechno dělal ze strašnou jako radostí a chutí, že ho všechno bavilo, ze všeho měl radost a tady je to velmi zjevný, že Ježíše čeká, nebo že Bůh pro něj má nějaký plán a Ježíš o to Ježíšovi se prostě do toho nechce a je to úplně pochopitelný, protože ho čekalo jedna z nejhroznějších věcí, která člověka může potkat. Nějaké mučení, ponižování, odloučení od Boha, poprava fyzická. Takže je zcela legitimní samozřejmě, že se mu do toho nechtělo, ale přesto nelpěl na svý nějaký představě, jak ty věci udělat, nebo na nějakém komfortu a Pánu Bohu se odevzdal. Prostě řekl, Bože, tady jsem, jinými slovy, udělej, nebo ať se stane v mém životě to, co ty chceš. A Pán Bůh je tak dobrý, že většinou úplně nechce, aby jsme se jako křižovali, určitě ne za naše hříchy, ale někdy po nás chce něco, co jednoduše není tak vážný, ale prostě nějakou formou se to rozchází s našima přáníma, představama, touhama a těch věcí může být mnoho a někdy jsou úplně malicherní. Je to něco, co se vůbec nemusí týkat života. Týká se to ani ne komfortu, ale nadkomfortu třeba života a i tam jsou pro nás nějaké věci třeba těžké obětovat. A tak jako v první věc, kterou bych rád připomenul, a myslím si, že ten modlitevně postní týden na to bude ideální, přijít před Boha a zeptat se ho, Bože, tady jsem, odevzdávám se ti plně, co chceš udělat v mém životě. A to je vážná otázka a není jednoduchá a myslím si, že i v pořádku, když by člověk tohle nedokázal říct, Pán Bůh má rád upřímnost a myslím si, že je úplně fér a Pán Bůh stojí o to, když bychom řekli, Bože, já bych sám to nezvládl, ale prosím, ukaž mi, co je tvoje vůle pro můj život a dej mi sílu to naplnit. Udělali jsme někdy takovou otázku, já věřím, že většina z nás ano. Já si pamatuju, že jsem tohleto určitě udělal někdy a nevím teď úplně přesně kdy naposled. A právě proto bych nás chtěl pozbudit, aby jsme to udělali, protože já jsem si uvědomil, tak jako jsme byli jednorázově třeba naplnění Duchem Svatým, tak to bylo, že se to stalo, ale co se píše, naplňujte se znova a znova. Prostě ten jednorázový akt nestačí. A myslím si, že ve všech těch třech složkách poznat, vydat, vyjít, to, že v nějakou etapu svého života jsme jakoby to udělali poprvé, tak to je super. Ale to si myslím, že nemusí znamenat, že to furt to nastavení mám, že furt Boha znám, že furt se mu vydává, ochoten vydat, že furt jsem ochoten vyjít. A myslím si, že tak jako se máme naplňovat znova duchem, tak i tady ty otázky je znova dobrý revidovat a znova je Pánu Bohu předkládat a nějak si sám sobě odpovědět, jak na tom jsem. Takže bych nás rád pozbudil v tom, zkusme se zaměřit na to, jestli jsem schopen Pánu Bohu říct otázku, Pane, tady jsem, co je tvoje vůle pro můj život, jsem ochoten poslechnout, ať to bude cokoliv, protože je to pro křesťana zdravá otázka a není vůbec lehká a příjemná, to potvrzuju, nebo je to moje zkušenost, ale taky moje zkušenost je ta a myslím snad od každého, o kom jsem slyšel, že nějaký rozhodnutí dělal, že nikdy nelitoval toho, že tady tu otázku udělal a že Pána Boha poslech a rozhodce, protože ve finále, i když to nebylo snadné, tak vždycky je z toho přišlo jenom vlastně pozbuzení ve výsledku, i když to v tom procesu bylo náročné. No a jedna taková věc, myslím, jak se Pánu můžeme odevzdat, je půst. Že to je jedna forma, jak se Bohu můžeme odevzdat. Já vzpomínám na svědectví z minulého týdne, jestli si to pamatujete, Petra Línková měla svědectví a řekla, že Pánu Bohu toho nemáme moc tolik dát oproti tomu, co Bůh může dát nám. A my máme co Bohu dát, ale oproti tomu, co On může dát nám, je skutečně toho málo. A Petra říkala, nám se nechtělo do sboru v neděli a já jsem si řekla, alespoň to, co můžu vlastně Bohu dát, je mu dát najevo, že mi záleží na něm a že půjdem do sboru. A já si myslím, že nějaká forma třeba toho, že právě Pánu Bohu na mě záleží, je, že se postím. Že když teda ty vedoucí toho sboru nějak přijali, že to je důležitý a že to je jeden týden, takže nějak můžu právě Pánu Bohu dát najevo, že se mu odevzdávám a že mi na něm záleží, třeba právě tím, že se postím nějakou formou. A já vůbec nebudu dneska mluvit o tom, jaký jsou formy půstu a co je pro koho dobrý půst a kdy je to ten pravý půst. To už je na vás, jak to nějak s Pánem Bohem promyslíte, ale myslím, že je dobrý na to nějak zareagovat a že právě Pánu Bohu tím dáme najevo, že se mu odevzdáváme, že je on naším pánem. A teď budu mluvit o půstu. Teď jsem mluvil o odevzdání a teď budu mluvit o půstu. Což je takový strašně jako lukrativní téma, ale já věřím, že nás pozbudím k tomu, že půst je dobrý a důležitý a koukneme se na nějaký místa z Bible, co právě půst udělal a proč si myslím, že je aktuální pro nás tento čas. Tak, druhá věc, kterou bych chtěl zmínit předtím, než budu mluvit o půstu, je, že věřím, že půst téměř vždycky přináší nějakou změnu. Jsou místa v Bibli, je pravda, že člověk vidí, že se někdo postil a jakoby třeba se nic nestalo. Napad mě král David, když měl nemanželský dítě, který zešlo ze smilstva, ale jako boží trest tam mělo být, že to dítě zemře, takže on na to reagoval pokáním a půstem a to dítě stejně zemřelo. Takže ano, jsou situace, kdy jakoby nevidíme něco zjevného, což ale neznamená, že se vevnitř něco nedělo, ale daleko častěji právě vidíme, že půst přines nějakou změnu a to bych dneska rán zmínil. Tak. Takže nějaký čtyři významy půstu, který si myslím, že jsou důležitý a proč je dobrý se postit. Soustředím se na Boha. Těch věcí je tam opravdu mnoho, proč právě půst pomáhá soustředit se na Boha. Od toho, že právě tím, že člověk není zaměstnaný tím, že třeba kdy bude jíst a kdy nakoupí jídlo a jestli mu to chutná nebo nechutná a takovýhle věci, nebo když se někdo postí od těch sociálních sítí, tak prostě ta mysl jednoduše je zaměřená na něco jiného. Samozřejmě, když se člověk jenom postí a nemodlí se, tak by to nemělo žádný význam. To je v podstatě hladovka, když bychom během toho času nehledali Boha. Ale protože to přece jenom je nějaký diskomfort, nějak nám v tom, nějak si to prožíváme, že se něco s náma děje, že to nějaký nestandardní, tak mně přijde, že nám to snad často většinou pomáhá se nějak na Boha zaměřit. Takže první bod, který si myslím, že je důležitý, je, že když se člověk postí, že jednoduše dává Bohu víc času a hledá ho víc než obvykle, protože nechce, když už teda nejí a přenes tu oběť, nebo aspoň já to tak mám, tak nechci jakoby toho nevyužít, tak prostě jednoduše víc času se modlím, víc přemýšlím nad tím, co Bůh a já, ptám se Boha víc než obvykle, takže jednoduše za mě myslím, že Bohu dáváme víc času a navíc ta hlava je možná myšlenkově uvolněná od nějakých věcí, na kterýma jsme jinak rozptylováni. Příprava na službu. Příklad Ježíše vlastně, zase Ježíš nám byl krásným příkladem, 40 dní se postil, než začal svoji veřejnou službu, co se tam odehrávalo, asi spoustu věcí. Byl asi čím dál tím víc jakoby lidsky závislej právě na Bohu Otci. Prožíval tam nějaký duchovní boje a Bůh ho posiloval, takže prostě byl Bohu blíž a nějak ho to pomohlo vystrojit právě k té službě. Třetí věc, Boží moc. Tam si připomínám tu speciální věc, jak se učedníci, kteří měli nějakou už autoritu, chtějí vymítat toho démona a ono to prostě nejde a ptají se, nebo říkají proč a Ježíš řekne, tenhle druh duchu nevyjde jinak, než skrze modlitbu a půst. Včera jsme se o tom s Aničkou manželkou povídali a je to vlastně absurdní, že třeba, když si i znovu v současnosti, nebo jako nedaleká historie, když si vzpomínám třeba na Pita Gamea, který sám tohleto připomínal, že zažil, že se někde modlili a pak jim Pán Bůh ukázal, že se mají postit, den se postili a najednou toho démona vyhnali. To prostě zvláštní, že člověk nejí den a má to prostě nějakou moc, že potom nějaká duchovní síla odejde. To je hodně speciální. Michal Klesnil, to mě pobavilo, říkal, proč to ten Pán Bůh nevymyslel, že se třeba týden budeme přejídat a pak prostě přijde ta boží moc. Proč to jako musí být, že se musíme týden hladovět, že jo? A... Ale je to tak, takže půst, jak jsem měl ten předchozí slide, půst přináší změnu. Taky zajímavý výklad. A co mě tam potom přijde důležitý, a o tom bych chtěl vlastně dneska mluvit skoro nejvíc, je, že půst vyjadřuje nějakou formou pokoru před Pánem Bohem a kdy se často vidíme v Bibli, že se někdo postil, hlavně tedy ve Starém zákoně, tak to byla nějaká součást pokání a právě nějakého pokoření se. A já myslím, že tenhle ten týden je právě důležitý v tady tom ohledu a zkusím vysvětlit, proč. Tak, nebojte se, nemyslím si, že region Palmovka je jako Ninive, ale chtěl bych tady něco vysvětlit. Události v Ninive a půst. Ninive, čteme o tom v proroku Jonášovi, staň do Ninive toho velkého města a volej proti němu, protože jeho zlo vystoupilo přede mne. Velký město, velice jako rozmanitý, hospodářsky vyvinutý, ale bylo tam strašně zlá. A popsaný je to v Bibli, že zlo vystoupilo přede mne. Takový docela expresivní výraz. Když jsem se potom pátral, tak se tam píše, že samozřejmě tam bylo hodně okultismu, smilstva, ale obrovský násilí a tak dále. A Pánu Bohu už se tohleto nelíbilo. Jak na to reagovali? Ty lidi se nějak sami rozhodli pro půst a pak tam byli i nějaký vedoucí král a jeho pomocníci a tedy. V Ninive z rozhodnutí krále a jeho velmožů lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nenasytí, ani nepíjí vodu. Ať se lidé zvířata přikrýží jeným rouchem a volají ze vší síly k Bohu. Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které je na jeho rukou. Kdo ví, snad se Bůh odvrátí a slituje. Odvrátí se od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty, proto Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní a neučinil to. Tak vidíme situaci, že tady nějaká skupina lidí, která má problém. Velký problém, protože nežijou s Bohem, žijou úplně opačně a Bůh už to nehodlá jakoby snášet, už je mu to protivný. A tak to město chce zničit a pošle slovo, hele, máte problém, a oni na to reagují tak, že to přijmou a řeknou si, hele, máme a nechceme dopadnout takhle zlé, tak poprosíme Boha o odpuštění. A asi nejhlubší takový vyjádření, jak oni tehdy mohli dát najevo, že jim je to fakt líto, že se pokořujou, bylo, že teda budou se postit od toho jídla. Oni totiž třeba víc potěšení oproti nám v současnosti neměli. A teda jako expresivní vyjádření nebudou ani pít vodu. Ono tam není napsáno jak dlouho, ale vidíme, že v Bibli je pár extrémních okamžiků, kdy dokonce se lidé postí i od vody. No a to pokání bylo hodně spojené právě s půstem a mělo to obrovskou moc, protože Pán Bůh se skutečně nad nima smiloval. A my teď jsme v novozákonní době na tom lépe, že myslím si, že standardní pokání není jako spojený s půstem, protože my pokání, když děláme, tak víme, že Pán Bůh nám odpouští, když k tomu přistupujeme správně. Ale sem tam může přijít situace, kdy právě s pokáním Může přijít půst a je to prostě nějaký hluboký vyjádření toho, že mi ty věci nejsou jedno a že prosím Pána Boha o změnu. V čem je tady ten půst taky za mě trošku jiný, že to nebyl individuální půst, ale že to byl půst celku a že ten celek se díky tomu půstu, že byli v tom společně, změnil. A proč o tom mluvím? Nemyslím si, že Palomovka je Ninive, že jo? Ale chci na tom demonstrovat, že když nějaká sociální skupina se v něčem sjednotí, v tomhle případě měli velký problém, tak ale že když se nějaká sociální skupina společně modlí a postí, takže to může mít velký význam. A u nich to bylo, oni měli problémy takovýhle, a já si myslím, že i v našem sboru můžou být nějaké věci, které potřebují změnu, a že právě využít modlitevně postní týden, který je jednou za rok, a sjednotit se jako sociální skupina, že to může mít velký význam pro změnu našeho sboru. My nemáme takový problémy jako Ninivští, ale něco určitě změnu potřebuje. Asi každá církev na to může být vždycky nějak jinak. A já bych chtěl tady teď dá takový příklad z Bible, kde nějaká církev, která potřebuje změnu, není tam napsáno, že ta církev potřebuje půst, ale myslím si, že kdyby v té církvi zrovna je čeká modlitevně postní týden, takže by se to hodně k spolu hodilo. Tak. Ve zjevení máme dopis 7 zborům. Já to mám strašně rád, protože tam je braných 7 zborů a vždycky se jim tam posílá nějaký vzkaz a říká se, co dělají dobře, za co je Bůh chválí, a tak jim říká, co není úplně dobrý, a těch zborů je 7 a vlastně výtku Bůh nemá pouze ke 2. Takže my tam vlastně čteme o tom, že jsou nějaké společenství, nějaké církve a fungují vlastně, dalo by se říct, normálně. Nějak křesťansky. To nejsou jako úplně nějaký mrtvý církve. Ale přesto Pán Bůh, když je pozoruje, tak tam vidí, že 5 z nich má nějaký problém a vlastně téměř, takže u většiny a často to je tam výsledek, chceš-li to změnit, čin pokání a změň to. A konkrétně situace sboru v Sardách, no a proč mi přijde ten dopis dobrý těm zborům? Protože si můžeme podle mě porovnávat třeba, jestli tam není nějaká paralela s naším společenstvím a jestli máme něco změnit. Zjevení 3, 1 až 3. Znám vaše činy, vypadáte jako živá církev, ale už jste téměř mrtví. Probuďte se a vstaňte vy, ve kterých bylo trochu života. Mnohý váš skutek před Bohem neobstojí. Vraťte se ke svým počátkům, když jste všechno brali opravdově. Vezměte vážně, vezměte mne vážně a čiňte pokání. Jestliže se neprobudíte, překvapím vás jako zloděj z páče. Docela drsný. A to nebyla ale jako církev, si myslím, která byla úplně nějaká jako v rozkladu. To bylo nějaké společenství, které nějak fungovalo a Pán Bůh jim říká, hleďte se, jestli se něco nezmění, tak se můžete rozpadnout. A do toho sboru v Efezu, ten první, tam se píše pohnut tvým svícnem na konci, jestliže se nezměníš. Třeba slovo na cestu to překládá, nebo se tvůj sbor rozpadne. A co tím chci říct je, že jako církve, jako to vidíme u těch 5 sborů v tom zjevení, takže církve mohou mít nějaký problém, neznamená, že to společenství je jakoby nefunkční, ale že má nějaký potíže, že se tam něco děje a potřebují změnu. A já si myslím, že i náš sbor potřebuje nějakou změnu a že jestliže jednou ročně máme týden modliteb a půstu jako celý sbor, tak jestli nějak na to reagovat a prosit Boha, aby jsme se změnili, nebo jsme přemýšleli nad tím, jestli se nemáme změnit. Že to je ten nejlepší čas. A tak by vyvstala otázka, jak je na tom KS Praha. Co by pán Bůh řekl KS Praha a jestli by neřekl, hele, tohle změňte a jestli právě, když je týden modliteb a půst, tak by nebylo dobrý na to zareagovat tak, ano, Bože, nám na našem zboru záleží, na naší církvi, nám záleží na tobě, na znamení toho, že nám opravdu na tom záleží, tak se postíme a budeme k tobě volat, abys nás navštívil a byl jsi mezi náma. No a přátelé, ono nějaký slovo ale od Boha přišlo a já vám ho musím tlumočit, protože jsem na to, za to zodpovědný. Jak je na tom Bůh a KS Praha? To je hodně široká otázka, nicméně já bych chtěl se s váma zabývat jednou věcí. Tohle to jsem dělal na výjezd staršostva a je to, jmenuje se to Boží sláva, protože a přítomnost ve sboru KS Praha, protože se to odvíjí od slova, který přijal Luboš Ondráček v minulém roce. A ta přítomnost nebo sláva, to se dá prostě, to má spoustu synonym. Prostě jestli Bůh je mezi náma ve sboru a jestli je tady nějak hluboce přítomen. A když bych teda vás seznámil s tím, když jsem říkal, jak Bůh může koukat na nějaký církve, třeba jak to vidíme v tom zjevení, tak bych vás seznámil s tím, co nějak se v uplynulý době se řešilo na úrovni nějakého slova, který přišlo pro sbor. Luboš zhruba před rokem slyšel od Boha slovo, pokud o mě nestojíte, přenesou svou slávu jinam. A bylo to právě po týdnu modliteb a půstu. A Luboše to jako zaskočilo, nebylo to příjemný, protože to znělo něco, jako tady není v pořádku. A to neznamená, prosím vás, že teď na někoho ukazuju. A to neznamená, že nikdo o Boha nestojí. Ale znamená to, že prostě někdo je třeba vlažnej a někdo opravdu o Boha nestojí. A že už je to v nějaký míře, že třeba v tom sboru není něco nějak v pořádku. A jak se postupovalo? Takovýhle jako slovo se hned tak jako nevezme vážně, jakože to určitě se to... No tak byla nějakým vedoucím to přišlo, že to dává smysl, nebo že jim to nějak mají taky takový pocit dlouhodobě. A pak přišlo poměrně dlouhý modlitební nasazení, intenzivní, mnoha starších, kteří se za to modlili, tam jsou i dole vyjmenovaný. Takže to nebylo jakože během 5 minut na podpadku někdo řekl, jo, jo, tak to je. Prostě modlili se zborový starší, nějaký regionální starší a to rozsouzení bylo takový, že je pravdivý, že pán Bůh nějak nám dává najevo vzkaz, hleďte se, něco tady už není úplně v pořádku a jestli o mě nějak lidi nestojí tady ve sboru, tak já tady být prostě nemusím. To není samozřejmost, že já budu někde, kde lidi o mě nestojí, nebo o mě třeba stojí jenom v čase, kdy něco potřebují. Ale protože Bůh je dobrý, tak jsme i v tomhle případě při tom rozsuzování mi přijali, že Bůh to neříká, že by nás chtěl jako popravit a říct, máte smůlu chlapci a děvčata, ale že dává, že říká, já chci, aby jsem byl znova plně přítomen mezi vámi a já chci, aby se to vlastně změnilo a proto vám to říkám. Takže na modlitbách bylo přijato, že pán Bůh nám dává možnost se navrátit, nějaký hlubší porozumění, pak, když se lidé doptávali, i lidi součástí modlitevně prorockého týmu zborového, tak se objevily některé aspekty, které nějak můžou být tím důvodem, proč pánu Bohu ve sboru nemusí být úplně nejlíp. A že to je, že tady je to vyjmenovaný a to já dneska nechci rozpitvávat, jo? Ale hodně se to týkalo k tomu, že někdy je člověk středem, že Bůh je na druhém místě, že děláme kompromisy a takovýhle věci. Ale jak říkám, já to teď nechci jakoby rozkládat, to by bylo asi na delší povídání, ani to není nutný. Nicméně to poselství potvrdil Jirka Zachariáš jako vedoucí prorockého modlitevního týmu a výsledek byl takovej, a to je podle mě podstatný, že tam bylo, že Bůh chce bořit a stavět, rekonstruovat. Že prostě tam, kde byly zaběhlý nějaký zajetý koleje, který už byly třeba špatný v rámci skupiny, společenství anebo osobního života, že Pán Bůh to prostě chce změnit a že nám dává příležitost to změnit, tak, aby jsme se navrátili. Tak, jako to čtu v těch dopisech těm jednotlivým sborům v tom zjevení. Že Pán Bůh jim říká, helejte se, tohle, v tomhle jste už ujeli, třeba přišli jste o první lásku a navraťte se zpátky k tomu. Že Pán Bůh prostě někdy na začátku to mohlo být dobrý, v průběhu času se to někam vypařilo, někam to zmizelo a Pán Bůh říká, hele, už to není dobrý, ale já to chci změnit, já vám chci dát možnost k návratu. Takže to je pozbudivý, to není jako depresivní. A bylo by špatný říkat, že jsme všechno v pohodě, když není. A tak řešení, které jsme přijali, je napřímit své cesty, tak jako to čteme v tom dopise těm zborům, kde jsem našel, že mi Pán Bůh něco ukázal, že je špatně, tak činit pokání, pokud to je proto, že třeba já nejsem schopen jednat jinak, tak se nechat uzdravit od Pána Boha. A že máme začít, a to jsme přijali jako starší, že ne, že to jako my jsme skvělí a ty lidi jsou špatní. Ne, naopak jsme první, co jsme prožili, bylo, že musíme začít my sami u sebe. A spousta z nás vidělo, že máme chyby. Ale že když začneme jako jednotlivci a budeme tu skupinu rozšiřovat, tak prostě to společenství bude víc a víc živý a Pán Boží sláva a přítomnost tady bude. Já vím, není to jednoduché slovo, ale myslím si, že to je správný, když to přišlo hlavnímu pastorovi našeho sboru to slovo a staršostvo a vedení rozsoudilo, že to tak je. Takže správný to říct. A že to slovo není jakoby odsouzení, tak pozbuzení k tomu změnit se jako jednotlivec, jako celek. A proto jsem zmiňoval v tom, že Pán Bůh dává řešení nějaký situace, která už není OK, těm zborům ve zjevení, jak to vidíme. A na tom příkladu s toho Ninive jsem chtěl demonstrovat je, že když je nějaká skupina, třeba církev, nebo tam to bylo město, ale že je tam alegorie, že pokud nějaká sociální skupina se sjednotí v něčem, třeba v půstu a v modlitbách, a dá najevo, že jim to není jedno, takže Pán Bůh často dělá změnu. A tak bych nás chtěl vyzvat, když je teď ten týden modliteb a půstu a třeba právě přišlo tady to slovo, což já říkám, neukazu na nikoho, že je na tom špatně, to víme většinou my sami za sebe, tak ale že náš sbor není úplně v kondici v něčem, tam byly vyjmenované nějaké věci, to neznamená, že s tím máme všichni problém, ale myslím si, že je správný, když máme jednou za rok jako sbor nějaký společný čas, tak právě toho využít, spojit se v modlitbě a půstu a každý za sebe volat Bohu a ptát se, Bože, jak jsem na tom já? A modlit se za změnu. A někdy neseme prostě břemeno třeba za to společenství. Jo? To hold někdy neznamená, že jenom protože já to mám třeba v pořádku, že Pán Bůh mě stejně nevolá. Takže snad jsem vás moc neto, ale myslím si, že to je takhle správný a že ten výsledek stejně je jenom pozbudivý, že když na to dobře zareagujeme, tak přijde Boží život do našeho života a do společenství víc a tím nic určitě neskazíme. A jak jsem si říkal, i kdyby se starší a Luboš modlili a pochopili to špatně a Boží sláva a přítomnost ve sboru nebyla nijak ohrožena, i kdyby jsme se mýlili, tak se modlit a postit, aby byla víc, tak to by stejně bylo určitě, tím taky nic neskazíme. Takže takhle za mě poprosil bych Mílu s Markem, jestli mi něco zahráli, abyste to mohli nějak strávit.